เปิดตำนานเทนริงอาวุธสำคัญในชางชิแอนด์เดอะเลเจนด์ออฟเดอะเทนริงความโดดเด่นของภาพยนตร์ชางชิแอนด์เดอะเลเจนด์ออฟเดอะเทนริงชางชีกับตำนานลับเทนริงนั้นไม่ใช่เพียงแค่การที่มันเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกในจักรวาลมาเวลหรือ MCU Marvel Cinematic Universe ที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับฮีโร่ที่มีเชื้อชาติเอเชียภายใต้เรื่องราวแบบเอเชียแบบเต็มเพียงเท่านั้นเพราะการมาของฮีโร่อย่างชางชียังได้ให้กำเนิดขุมพลังขุมใหม่ในจักรวาลมาเวลขึ้นอีกด้วยซึ่งนั่นก็คือเทนริงหรือวงแหวนทั้ง10และยังเป็นครั้งแรกที่เล่าเรื่องต่อจงไปที่องค์กรใหญ่แห่งหนึ่งในจักรวาลมาเวลนั่นก็คือกลุ่มที่มีชื่อว่าเทนริงที่เคยมีบทบาทในภาพยนตร์ไอออนแมนมาก่อนหน้านี้หากจะอธิบายง่ายๆวงแหวนทั้ง10หรือเทนริงนั้นก็ไม่ต่างอะไรจากอินฟินิตี้สโตนของธานอสในอเวนเจอร์นั่นเองเพราะว่ามันเป็นสิ่งของวิเศษที่ทำให้ผู้ที่ได้ครอบครองนั้นมีพลังอันทรงอานุภาพซึ่งการมาของวงแหวนทั้ง10นั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรและจะมีบทบาทต่อไปใน MCU อย่างไรนี่คือตำนานเล่าขานและเบาะแสที่ควรรู้ SPOILER alertคำเตือนส่วนหนึ่งของเนื้อหาในบทความนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาของภาพยนตร์ชางชิแอนด์เดอะเลเจนด์ออฟเดอะเทนริงเท่าที่จำเป็นที่ควรจะต้องรับชมภาพยนตร์ก่อนที่จะอ่านบทความนี้และเพื่อจะได้นึกเนื้อเรื่องตามระหว่างอ่านได้ด้วยตำนานวงแหวนทั้ง10จากคอมิกหากจะพูดถึงวงแหวนทั้ง10ก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะไม่พูดถึงแมนดารินโดยวายร้ายชาวจีนคนนี้ปรากฏตัวครั้งแรกในคอมิก Tale of Su Spencer ฉบับที่50เดือนกุมภาพันธ์ปี1964คอมิก Tale of Su Spencer ฉบับที่50เดือนกุมภาพันธ์ปี1964เนื้อเรื่องเล่าว่าแมนดารินเป็นอดีตลูกเศรษฐีจีนที่พ่อแม่ตายก่อนยุคเปลี่ยนการปกครองเป็นคอมมิวนิสต์ไม่นานแมนดารินที่อาศัยอยู่กับป้าใช้จ่ายเกินกำลังจนหมดเนื้อหมดตัวและไม่มีเงินจ่ายภาษีให้กับทางการทำให้ทั้งคู่โดนไล่ออกจากเมืองเขาจึงเดินทางสำรวจเข้าไปยังดินแดนต้องห้ามที่เรียกว่าหุบเขาแห่งวิญญาณวันเล่ออฟสปิริตณที่นั้นเขาได้พบโครงกระดูกเอเลียนสายพันธุ์แอคซอนคาแรแอคซอนคามีลักษณะครึ่งเอเลียนครึ่งมังกรจีนมีความสามารถในการปลอมตัวเป็นสิ่งมีชีวิตตั้งๆที่เคยเดินทางมาเพื่อยึดครองโลกเมื่อหลายร้อยปีก่อนหน้าพร้อมกับนำวงแหวนทั้ง10เดินทางติดมาด้วยแมนดารินได้พบกับวงแหวนทั้ง10เขาใช้เวลานานหลายปีในการศึกษาพลังของวงแหวนแต่ละวงอย่างละเอียดโดยในคอมิกได้ระบุพลังของวงแหวนแต่ละวงเอาไว้อย่างละเอียดมือซ้ายนิ้วโป้งไว้ไหลปล่อยพลังแสงเพื่อควบคุมพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อควบคุมพลังดึงดูดหรือใช้ปล่อยแสงเพื่อพรางตาหรือปล่อยภาพลวงตาแก่ศัตรูหรือใช้ปล่อยแสงเลเซอร์ได้นิ้วชี้เฟลมบลาสปล่อยรังสีออกมาเพื่อทำให้ศัตรูลุกเป็นไฟจากระดับโมเลกุลนิ้วกลางอิเล็กโทรบลาสใช้ควบคุมการปล่อยพลังงานไฟฟ้าได้นิ้วนางเมนโตอินเทนซิไฟเออร์ช่วยให้สามารถควบคุมความคิดจิตใจของศัตรูได้แต่ใช้ได้ในระยะสั้นๆนิ้วก้อยไอบลาสสามารถช่วยให้ปล่อยพลังทำให้อุณหภูมิของสิ่งต่างๆและอากาศลดลงจนกลายเป็นน้ำแข็งได้มือขวานิ้วโป้งแมทเทอร์เรียร์เรนเจอร์ปล่อยพลังเพื่อควบคุมอะตอมในระดับโมเลกุลให้ช้าลงหรือเร็วขึ้นสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพของสิ่งของได้โดยไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างของโมเลกุลนิ้วชี้อิมแพคบีมปล่อยแรงผลักรุนแรงเท่ากับระเบิด150กิโลกรัมเพื่อทำลายโมเลกุลของสิ่งต่างๆได้นิ้วกลางวอร์เท็กซ์บีมใช้ทำให้เกิดพายุหรือกระแสน้ำวนพัดพาสิ่งต่างๆหรือใช้เป็นอาวุธได้นิ้วนางดิสอินทิเกรชันบีมปล่อยลำแสงทำให้อะตอมแตกตัวออกจากกันแต่ต้องชาร์จพลัง20นาทีก่อนการใช้งานครั้งต่อไปนิ้วก้อยแบล็คไลท์ปล่อยพลังดูดกลืนแสงเพื่อให้ความมืดเข้าปกคลุมได้จนเมื่อแมนดารินสามารถควบคุมพลังของวงแหวนทั้ง10ได้แล้วเขาจึงใช้มันในการยึดครองหมู่บ้านจนแม้แต่ทางการก็ยังหวาดกลัวและเมื่อยึดได้ทั้งหมดแล้วเขาก็มีเป้าหมายที่หวังอยากจะยึดครองโลกต่อไปจนกระทั่งแมนดารินได้กลายมาเป็นศัตรูของไอรอนแมนในที่สุดส่วนในไอออนแมน3 2013ใน MCU ก็อย่างที่รู้กันว่าแมนดารินแห่งกลุ่มเทนริงคนนั้นที่ลักพาตัวโทนี่สตาร์คเป็นเพียงตัวปลอมเฉยซะงั้นซึ่งในหนังเรื่องนี้เราก็จะได้เห็นแมนดารินตัวจริงพูดถึงแมนดารินตัวปลอมด้วยแมนดารินหลังจากพบวงแหวนทั้ง10ได้บุกเข้ายึดหมู่บ้าน การต่อสู้ระหว่างแมนดารินกับไอรอนแมนสเปเชียลมาเวลเอดิชั่นฉบับที่15เดือนธันวาคม1973ต่อมาในคอมิกสเปเชียลมาเวลเอดิชั่นฉบับที่15เดือนธันวาคม1973แมนดารินได้ให้กำเนิดบุตรชายคนแรกที่ชื่อว่าชังชีซึ่งแมนดารินในเวลานั้นได้ใช้พลังแห่งวงแหวนทั้ง10สร้างกองทัพอันยิ่งใหญ่และแผ่ขยายอำนาจไปทั่วโลกราวกับลัทธิหรือศาสนาหนึ่งเลยทีเดียวแมนดารินจึงได้ตั้งใจที่จะฝึกชังชีให้กลายเป็นนักฆ่าผู้แข็งแกร่งและเก่งกาจในการต่อสู้ในทุกรูปแบบทั้งการใช้อาวุธและมือเปล่าแต่ชังชีกลับตาสว่างและพบว่าพ่อบังเกิดกล้าวของเขาคือวายร้ายที่กำลังทำลายโลกเขาจึงเลือกที่จะแยกทางกับพ่อของตนเองตราสัญลักษณ์องค์กรเทนริงส่วนเซี่ยหลิงบุตรีคนแรกและน้องสาวของชางชีในคอมิกจะทำหน้าที่เป็นอดีตมือขวาให้กับแมนดารินด้วยแต่ด้วยความที่ห่างเหินกับพ่อเธอจึงเปลี่ยนข้างมาต่อสู้ร่วมกับชางชีในที่สุดบทบาทของเทนริงในภาพยนตร์ส่วนในภาพยนตร์ชางชีแอนเดอร์เลเจนด์ออฟเดอะเทนริงนั้นแม้ว่าจะมีส่วนที่คล้ายคลึงกับที่มาและตำนานในคอมิกหลงเหลืออยู่บ้างแต่ที่มาของเทนริงจริงๆกลับไม่ได้ระบุอะไรชัดเจนนัก SPOILER Alert ตัวหนังเปิดเรื่องด้วยกองทัพสงครามจีนในยุคโบราณเมื่อนับพันกว่าปีก่อนเหวินหมู่เหลียงเฉาเหวยหรือแมนดารินผู้เป็นแม่ทัพได้ขี่ม้าฝ่าทัพข้าศึกแบบตะลุยเดี่ยวโดยใช้พลังจากเทนริงเพื่อกำราบข้าศึกเปิดทางให้กองทัพเข้าจู่โจมโดยในบทบรรยายไม่ได้กล่าวอะไรมากไปเพียงแค่ตำนานโบราณที่กล่าวถึงที่มาของเทนริงที่บ้างก็ว่าถูกพบในปล่องภูเขาไฟหรือเก็บมาได้จากหลุมศพซึ่งจะว่าไปก็ใกล้เคียงกับในคอมิกเพราะแมนดารินค้นพบวงแหวนทั้ง10ในปล่องภูเขาไฟที่มีซากอวกาศตั้งอยู่และมีศพเอเลี่ยนอยู่ภายในโดยอย่างที่ทราบกันว่าเทนริงในภาพยนตร์ได้ดัดแปลงเทนริงให้กลายเป็นกำไลสวมแขนข้างละ5วงแทนที่จะเป็นแหวนสวมนิ้วที่สามารถกลายมาเป็นอาวุธในการต่อสู้ได้และในภาพยนตร์จะไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของแหวนแต่ละวงมากนักนอกจากจะมอบพลังอันมหาศาลให้กับผู้สวมใส่และตัวเทนริงก็จะเปลี่ยนสีไปตามผู้ที่ได้สวมใส่มันอีกด้วยโดยตอนที่เหวินหูครอบครองเทนริงจะเป็นสีน้ำเงิน SPOILER Alertจนกระทั่งเมื่อเหวินหมู่โดนสัตว์ดูดวิญญาณโซลอีเตอร์ที่เขาปลดปล่อยออกมาดูดวิญญาณเข้าไปชังชีซิมูลิวจึงได้มีโอกาสสวมใส่เทนริงและเทนริงก็จะเปลี่ยนเป็นสีทองโดยผู้ที่ครอบครองเทนริงจะสามารถใช้วงแหวนแต่ละอันเพื่อเป็นอาวุธหรือใช้วงแหวนทั้งหมดเหวี่ยงคลายแซ่ได้สามารถปล่อยพลังหมัดอันมหาศาลใส่คู่ต่อสู้ได้ช่วยมอบพลังในการเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้และยังสามารถบินกลับมาหาผู้ครอบครองได้เมื่อถูกปล่อยออกไปในระยะไกลโดยในภาพยนตร์เราจะได้เห็นเหวินหมู่สวมเทนริงไว้ที่ข้อมือข้างละ5ห่วงเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการต่อสู้อีกด้วยและที่สำคัญคือผู้ที่ได้ครอบครองเทนริงจะมีชีวิตเป็นอมตะนั่นจึงทำให้เหวินหูสามารถสร้างกองทัพและแผ่ขยายอิทธิพลของกลุ่มเทนริงออกไปยังที่ตั้งทั่วโลกได้ยาวนานนับสหัสวรรษแต่นั่นก็หมายถึงผู้ที่ครอบครองเทนริงเองก็ต้องมีความสามารถและพละกำลังมากพอที่จะควบคุมและใช้พลังจากเทนริงให้ได้ด้วยอันนี้ไม่สปอยแต่อยากแถมสำหรับใครที่สงสัยว่าทำไมในหนังต้องเปลี่ยนเทนริงจากแหวนสวมนิ้วในคอมิกมาเป็นห่วงสวมที่แขนแทนโจนาธานชวัตส์โปรดิวเซอร์ของภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เฉลยข้อสงสัยว่าที่ต้องการเปลี่ยนเพราะแหวนสวมนิ้วมันดูคล้ายกับอินฟินิตี้สโตนของธานอสไปหน่อยและแหวนมันก็ดูงองแงงกว่าอ้างอิงเขาอธิบายเพิ่มเติมว่าเทนริงแบบสวมที่แขนนั้นได้แรงบันดาลใจจากห่วงเหล็กกังฟูคุงฟูไอออนริงในการฝึกกังฟูแบบเซาหลินซึ่งคอหนังจีนน่าจะคุ้นหูคุ้นตาจากในภาพยนตร์จีนกังฟูคลาสสิกต่างๆเช่นยอดมนุษย์ยุทธจักรเดอะ36 TH Chamber of Shaolin 1978หรือหนังของเฉินหลงหยางไอหนุ่มหมัดเมารุ่งเคิร์นมาสเตอร์1978หรือแม้แต่นายคนเล็กหมัดเทวดาคุงฟูฮุดเซิล2004ของโจซิงถือเทนริงที่อยู่ในเอ็นเครดิต SPOILER Alert ในภาพยนตร์แม้เทนริงจะมีบทบาทในการมอบพลังให้แก่ผู้ครอบครองเพื่อกำจัดศัตรูและภัยร้ายลี้ลับตามตำนานมังกรผู้พิทักษ์เดอะเกรทโปรเทคเตอร์และสัตว์ดูดวิญญาณโซลอีเตอร์ที่ถูกปิดตายอยู่ในถ้ำหลังหมู่บ้านคาโหลอันเป็นบ้านเกิดของเจียงหลีฟาล่าเชนภรรยาของแมนดารินและแม่ของชางชีแต่อย่างไรก็ตามตัวหนังก็ยังไม่ได้ลงรายละเอียดลึกๆเกี่ยวกับเทนริงมากนักโดยเฉพาะพลังแห่งวงแหวนแต่ละวงเราจึงได้เห็นเวิร์นหูและชางชีใช้พลังจากเทนริงแบบรวมๆซะมากกว่า SPOILER Alert สิ่งที่น่าจะเป็นเบาะแสของที่มาและพลังของเทนริงทีมากกว่าเดิมนั้นน่าจะอยู่ในเอ็นเครดิตที่สำคัญ2ตัวแรกเกิดขึ้นหลังจากที่ชางชีและเคทีกำลังเล่าเรื่องการต่อสู้ให้เพื่อนๆฟังในร้านอาหารทันใดนั้นหว่องพินทุเบเนดิกต์หว่องได้ใช้พลังเวททะลุมิติมาหาทั้งคู่เพื่อเรียกตัวไปคุยในห้องสมุดของตัวเองซีเอลซอยแบไตบัสภาพยนตร์ออนวันที่15กรกฎาคม2021ไมเคิลบีจอร์แดนจะนำแสดงในภาพยนตร์โจรกรรมสุดเซ็กซี่เดอะโทมัสคราวอัฟแฟร์เวอร์ชันรีบูทโดยเอ็นเครดิตตัวแรกชางชีเคที่หว่องได้ติดต่อสื่อสารเพื่อปรึกษาเรื่องเทนริงกับภาพโฮโลแกรมของบรูซแบนเนอร์มาร์กราฟาโลและกัปตันมาเวลบรีลาสันโดยบรูซได้วิเคราะห์ว่าเทนริงนั้นไม่ได้ทำมาจากไวเบรเนียมและไม่ทราบช่วงเวลากำเนิดที่แน่นอนแต่คาดน่าจะมีอายุเก่าแก่หลายพันปีซึ่งแก่กว่าอายุของเวิร์นหูด้วยซ้ำส่วนกัปตันมาเวลเสริมว่าเทนริงนั้นไม่เหมือนเทคโนโลยีใดๆจากต่างดาวที่เธอเคยพบมาก่อนSPOILER Alert ก่อนที่บรูซจะอธิบายเสริมว่าเมื่อชางชีได้เป็นผู้ครอบครองเทนริงโดยสมบูรณ์ก็เท่ากับว่าชีวิตของชางชีกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดกาลซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นเบาะแสที่หมายถึงว่าต่อไปชางชีอาจจะกลายมาเป็นหนึ่งในทีมอเวนเจอร์ของ MCU โดยสมบูรณ์หรือไม่ก่อนที่จะตรวจจับสัญญาณได้ว่าเทนริงกำลังส่งสัญญาณไปยังที่ใดที่หนึ่งหรือใครคนใดคนหนึ่งในจักรวาลเซี่ยหลิงจางเมนเกอร์SPOILER Alert ส่วนในเอ็นเครดิตที่2เซี่ยหลิงจังเมนเกอร์ในทีแรกเดินทางกลับไปยังฐานทัพกลุ่มเทนริงเพื่อหวังจะปิดกลุ่มลงแต่กลายเป็นว่าเธอได้ก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้ากลุ่มเทนริงแทนและยังได้ทำการฝึกกองกำลังผสมระหว่างผู้หญิงและผู้ชายพร้อมทั้งเปลี่ยนโฉมฐานทัพที่ดูน่าเกรงขามด้วยลวดลายกราฟฟิตี้ซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่ากลุ่มเทนริงในรูปโฉมใหม่อาจจะมีบทบาทมากขึ้นซึ่งก็ต้องเดาว่าจะเป็นบทบาทในทางดีทางร้ายหรือเท่ากันแน่รวมทั้งตัวเทนริงหรือวงแหวนทั้ง10และผู้ครอบครองอย่างชางชีก็อาจจะกำลังมีบทบาทและทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมในจักรวาล MCU ในภายภาคหน้าหรือแม้แต่ในชางชีแอนด์เดอะเลเจนด์ออฟเดอะเทนริงภาคต่อไปอ้างอิงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องการกลับมาของไอออนแมนและโรเบิร์ตดาวีเจอร์ในหนังมาเวลเฟส4โปสเตอร์อเวนเจอร์เอ็นเกมกับนักแสดงที่เกือบจะได้เล่นบทนี้แต่พลาดไปแฟนหนังจักรวาลมาเวลและทีมอเวนเจอร์จัดอันดับหนังที่ดีที่สุดใน MCU ของตัวเองได้แล้วรู้หรือไม่ทำไมนิกฟิวรี่ถึงไม่ตั้งทีมอเวนเจอร์ก่อนไอออนแมนภาคแรก